Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea noastră prezentă și mai ales viitoare. Astăzi aș vrea să ne ocupăm de una dintre cele mai serioase probleme care grevează sănătatea publică în întreaga lume, dar în special în țările din lumea întâia și lumea a doua, lumea civilizată și țările în curs de dezvoltare, și anume prevenirea obezității. Vreau să parcurgem împreună un ghid de prevenție a obezității. Ori de câte ori vorbim despre prevenție, prevenire, profilaxie, avem în vedere cel puțin trei niveluri ale intervenției, și anume prevenție primară, prevenție secundară, prevenție terțiară. Prevenție primară înseamnă că se lucrează asupra eliminării factorilor de risc sau se previne chiar apariția lor. Aș da exemplu, cineva care nu fumează este învățat să nu fumeze, că nu este sănătos să fumeze, și aceasta este prevenție primară. Dar cineva care fumează și nu a început de mult să fumeze, este lămurit, aude o prezentare medicală, citește un articol în care va ajunge să cunoască mai bine care sunt pericolele fumatului și este convins să renunțe. Aceasta este tot prevenție primară. Prevenția primară, deci, lucrează asupra cauzei, asupra rădăcinii problemelor. Momentul în care organismul uman este sub influența factorilor de risc sau înainte de a fi sub influența factorilor de risc, omul învață că nu este bine să bei alcool, să fumezi, să folosești droguri și așa mai departe. Deci aceasta este profilaxia primară. Profilaxia secundară sau prevenția secundară înseamnă să depistăm boala într-o fază latentă, în stadiul preclinic, adică atunci când factorii de risc, despre care am vorbit mai înainte, au avut timp să acționeze asupra organismului biologic și deja au apărut în organismul nostru niște modificări. Modificări pe care încă noi nu le percepem. Nu ne doare nimic, poate nu încercăm nicio senzație ciudată, dar ele există. Și atunci se face o prevenție secundară, adică se încearcă să se depisteze aceste modificări, practic se depistează boala în faza ei preclinică, înainte ca noi să o sesizăm sau medicul să o depisteze în mod activ la cererea noastră. Și în sfârșit prevenția terțiară, profilaxia terțiară, este momentul în care se formulează diagnosticul bolii, pacientul simte, doctorul are anumite semne după care se ghidează și după formularea diagnosticului, unul dintre cele mai dificile procese în actul medical, se asigură și terapia care poate să prevină, iată ce înseamnă prevenție, poate să prevină apariția complicațiilor. Dacă, de exemplu, o hipertensiune arterială care există de mai mult timp este cunoscută de pacient și totuși pacientul se duce la controlele periodice, aceasta este o prevenție terțiară, pentru că medicul, prin conducerea tratamentului, încearcă să evite diferitele complicații ale bolii hipertensive. Complicațiile cardiace, complicațiile retiniene, complicațiile renale, complicațiile cerebrale. Obezitatea nu face excepție de la acest tip de abordare. Prevenție primară, factorii de risc, prevenție secundară, depistarea bolii în fază preclinică, prevenție terțiară, formularea diagnosticului și tratarea corectă pentru prevenirea complicațiilor. Ce înseamnă prevenție primară în cadrul obezității? Profilaxia primară presupune implementarea unui stil de viață care trebuie să aibă suficientă activitate fizică pentru a asigura cheltuiala sănătoasă de energie, pe de o parte, și o dietă potrivită vârstei, potrivită sexului, bărbat sau femeie, potrivită activității fizice, potrivită stării fiziologice și patologiei adiacente, bolilor de care mai suferă persoana respectivă. Aceasta înseamnă prevenție primară. Pe de o parte, activitate fizică, pe de altă parte, dietă. Profilaxia primară începe în copilărie sau mai bine, încă din timpul vieții intrauterine. Prevenția secundară presupune depistarea persoanelor care nu sunt conștiente de evoluția greutății corporale către obezitate. Dacă se observă un dezechilibru între energia din aportul alimentar, pe de o parte, și energia consumată, cheltuită, dezechilibru, se intervine prompt pentru a restabili balanța aport-consum și a asigura eliminarea excesului ponderal. Prevenția terțiară în cadrul obezității înseamnă etichetarea corectă a fiecărui pacient în parte, ca fiind supraponderal sau, așa cum mai se numește în ultima vreme, preobez, supraponderalitatea este preobezitate, sau a ajuns în faza de obez, înscrierea în stadiul respectiv de obezitate, este obezitate gradul 1, gradul 2, gradul 3 și obezitatea morbidă, și intervenția în vederea reducerii semnificative, dar raționale, în greutate. Vom vedea imediat de ce accentuez aceste cuvinte. Ce înseamnă reducere semnificativă, dar rațională? Această intervenție presupune un regim de modificare a stilului de viață, astfel încât mișcarea fizică să fie incorporată în programul zilnic, dieta, pe de altă parte, să asigure o reducere a greutății, dar fără compromiterea unui aport sănătos de elemente nutritive. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dacă un obez vrea să slăbească repede, el se va abține de la orice fel de mâncare sau de la orice cantitate care îi poate asigura elementele necesare, nutritive, metabolismului său. Și lucrul acesta nu este sănătos. Iar terapia medicamentoasă sau terapia chirurgicală în prevenția terțiară să fie științifică, să fie adaptată pacientului respectiv și activității lui, să fie și grevată de cât mai puține riscuri. Lucrul acesta mi se pare extraordinar de important și de aceea vreau să-l repet. Prevenție terțiară înseamnă să schimbăm stilul de viață, schimbând întâi și întâi mentalitatea, în așa fel încât activitatea fizică să aibă un loc mai important în viața pacientului, regimul alimentar să nu fie bogat în calorii, dar nici un regim super restrictiv nu mai este sănătos, pentru că omul nu-și mai poate asigura vitaminele necesare diferitelor procese metabolice. Ca să dau numai un exemplu din sfera vitaminelor. Medicul se află permanent în fața dilemei cât de repede să inducem scăderea în greutate pentru a reduce semnificativ riscurile metabolice și cardiovasculare ale obezității, pe de o parte, și cât de încet ar trebui să reglăm scăderea ponderală pentru a nu antrena alte dezechilibre nutritive, metabolice sau chiar hormonale. Un exemplu în acest sens îl constituie scăderea ponderală rapidă ca factor de risc pentru steatoza hepatică, adică ficatul gras. Dau un exemplu aici doar. Dieta în steatoză, în ficatul gras, ca și în obezitate de altfel, are drept scop, pe de o parte, scăderea ponderală, dar nu mai mult de 1,6 kg pe săptămână, iar pe de altă parte, scăderea aportului de grăsimi totale cu o influență favorabilă atât asupra metabolismului lipidic, de regulă există hipertrigliceridemia, adică prea multe grăsimi în sânge, și având și o influență favorabilă asupra metabolismului glucidic, pentru că de multe ori obezitatea se asociază cu steatoza hepatică și cu hiperglicemie sau prediabet sau chiar diabet zaharat. Totalul caloriilor zilnice se va calcula la doza de 25 de calorii pe kilogram din greutatea corporală ideală. În nutriție noi vorbim de calorii ale dietei, calorii alimentare, ca să nu spunem că de fapt ele sunt niște kilocalorii, deci 25 de kilocalorii pe kilogram, dar de regulă se folosește exprimarea calorii, cu mențiunea că nu sunt cu adevărat calorii, ci sunt de fapt kilocalorii. Cu alte cuvinte, ca să știm de câte calorii avem nevoie, vom înmulți 25 de calorii cu câte kilograme știm că ar trebui să avem, sau ne spune medicul că ar trebui să avem. Acesta e totalul caloriilor pe o zi întreagă. Iar caloriile, după cum vă aduceți aminte, provin din glucide, adică dulciuri, zaharuri, simple sau complexe, de tip amidon, din proteine, din lipide, din grăsimi. Și cei care consumă alcool, o bună parte din calorii provin din alcool. Un gram de alcool dă 7 calorii, în timp ce un gram de lipide grăsimi dă 9 calorii, iar gramul de proteine și glucide 4 calorii. Sunt cifre aproximative, nu-s chiar 4, e un pic mai mult, nu-i chiar 9, e un pic mai mult și așa mai departe. Dar folosim aceste cifre pentru că sunt mai ușor de reținut. Cu alte cuvinte, gramul de alcool dă aproape de 2 ori mai multe calorii decât gramul de zahăr. Da? Sau gramul de, eu știu, proteine din ou. Ca să dau exemplu, oul care este standardul în ceea ce privește calitatea proteinelor. Creșterea aportului de grăsimi nesaturate, adică uleiuri vegetale și chiar în pește se găsesc aceste grăsimi nesaturate, care sunt utile pentru organism, chiar dacă are efecte favorabile asupra sindromului de rezistență la insulină, deci creștem acest aport și ne așteptăm la îmbunătățirea sindromului de rezistență la insulină, adică diabet, prediabet, sau poate vom avea efecte benefice asupra metabolismului lipidic, da? În dislipidemii se dau acizi grași, omega-3 și așa mai departe, dar această creștere a aportului de grăsimi nesaturate chiar poate favoriza peroxidarea lipidelor cu efect incert asupra ficatului gras non-alcoolic sau a steatohepatitei non-alcoolice. Steatoza hepatică evoluează cu timpul la steatohepatită. Chiar dacă nu este alcoolul cauza nici a steatozei, nici a steatohepatitei, ci este pur și simplu un regim prea bogat în lipide sau o greutate corporală excesivă. Acestea, steatoza și steatohepatita, sunt de regulă apanajul obezității. Cu alte cuvinte, atunci când vrem să facem bine la diabet sau la trigliceridemie crescută, crescând acest aport de acizi grași nesaturați, grăsimi nesaturate, putem să facem încă rău asupra ficatului, care este și el ca un depozit de grăsime. Regimurile prea restrictive din punct de vedere caloric agravează evoluția bolii, a steatozei sau a steatohepatitei, dacă regimul, repet, este foarte sever. Pe de altă parte, un aport scăzut de lipide la copii crește riscul de obezitate la vârsta adultă, prin afectarea capacității de metabolizare a lipidelor. Deci iată că este foarte greu să găsești un echilibru, pentru că întotdeauna o trecere prea mult într-o extremă sau în cealaltă declanșează anumite procese secundare nedorite. Riscul unui aport prea mare de lipide e de asemenea cunoscut, mai ales în etapa formării numărului de adipocite, când copilul este mic. De regulă, până la vârsta de 2 ani, copilul nu are nicio restricție cu privire la cantitatea de grăsimi consumate. Cel puțin așa am învățat, așa se spune în domeniul nutriției pediatrice. Cu toate acestea, aceasta e perioada în care se formează și numărul de celule de depozitare a grăsimii, adipocitele. Monitorizarea comportamentului alimentar la copil trebuie să se continue și la vârsta adolescenței, când mediul școlar și al prietenilor de vârste apropiate ar putea exercita presiuni prea mari, producând dezechilibre într-o direcție sau alta. Acel peer pressure, adică presiunea grupului din care faci parte, aceeași vârstă, aceeași ocupație, la aceeași școală, această presiune poate să producă acele dezechilibre de care se teme orice părinte care are un adolescent. Fie bulimie, deci copilul mănâncă fără control, fie anorexie psihogenă, nu vrea să mănânce nimic ca să slăbească, ca să nu se îngrașe, fie anorexia atletică, este iarăși o tulburare psihică. Această anorexie atletică este o afecțiune în care elementul de bază este dependența de mișcare fizică pentru a slăbi. Adică adolescentul se simte obligat să facă exerciții fizice aproape epuizante, viața sa gravitând în jurul acestei activități fizice. Ca la orice dependență, dependența prin aceasta se definește. Este axul în jurul căruia gravitează viața cuiva, fără de care nu poate să trăiască. Simte că nu poate și face toate eforturile, uneori disperate, uneori în ciuda rațiunii, în ciuda familiei sau în dauna acestor lucruri și, în ultimul rând, în dauna locului de muncă. El face totul în așa fel încât să-și satisfacă gustul respectiv sau să-și exercite obiceiul respectiv. Atât în prevenția primară, cât și în cea secundară sau terțiară, trebuie să se țină cont de densitatea calorică a alimentelor. Iată o expresie pe care trebuie să o reținem. Nu toate alimentele sunt la fel de concentrate în energie. Valoarea calorică a alimentelor, după Organizația Mondială a Sănătății, ar fi cam următoarea. Și vreau să trec aici în revistă acele alimente care au densitate energetică sau calorică minimă, apoi cele care au densitate calorică energetică scăzută, cele care au densitate calorică energetică moderată, cele care au densitate crescută, foarte concentrate, și foarte crescută. Cam aceasta va fi scala pe care vom discuta. Ce înseamnă minimă? Cam la câte calorii pe 100 de grame? Ne vom exprima în calorii, reținem de fapt sunt kilocalorii, pe 100 de grame. Care sunt acele alimente pe care le folosim zi de zi poate și au într-adevăr densitate energetică minimă? În primul rând, cred că toți vă gândiți la apă, da? Contrar concepției că apa îngrașă, apa nu îngrașă. Apa minerală, ceaiul, cafeaua, sucul de lămâie, supele clare, sucuri cu cantități scăzute de glucide, acestea au sub 5 calorii pe 100 de grame. Deci densitate energetică minimă, aceste lichide. Să vorbim acum despre câteva alimente care au densitate energetică scăzută. Ce înseamnă scăzută? Înseamnă de la 5 până la 60 de calorii pe 100 de grame. Și aș cita aici, în primul rând, fructele. Fructe cum ar fi merele, căpșunele, caisele, piersicile, prunele, cireșele, vișinele, pepenele, portocalele, mandarinele, grapefruit, mango, ananas, ca să dau doar câteva exemple. Iată un sortiment destul de larg, o paletă destul de largă de fructe care au densitate energetică scăzută, între 5 și 60 de calorii pe 100 de gram. Dar să vedem din grupa legumelor, care ar fi acele legume care, să spunem așa, între ghilimele, îngrașă cel mai puțin, cu care se poate face o cură de slăbire. Deși nu recomand curele de slăbire pe perioadă determinată, recomand totuși schimbări în alimentație care să fie menținute permanent, chiar dacă pentru o anumită perioadă ele sunt un pic mai accentuate, aceste schimbări. Dintre legume, voi începe cu leguminoasele, și anume fasolea. Fasolea este pe primul loc între alimentele cu densitate calorică scăzută. Apoi varza. Cine n-a auzit de curele de slăbire cu supă de varză? De ce se folosește? Pentru că, iată, are o densitate mică, între 5 și 60 de calorii pe 100 de grame de aliment. Conopida, morcovii, pătrunjelul, castraveții. Toată lumea știe că castraveții sunt un aliment foarte sărac în calorii. Usturoiul, ceapa, salata verde, ciupercile, iată un aliment bogat în proteine, dar care are o densitate calorică scăzută, foarte mult material fibros în ciuperci. Spanacul, sparanghelul, broccoli. Dintre lactate, voi menționa laptele degresat și brânza de casă, pentru că ele sunt reprezentantele cele mai slabe în energie, în grăsime, practic, ale grupei lactatelor. După ce am văzut alimentele cu densitate minimă, sub 5 calorii pe 100 de grame, cu densitate scăzută, între 5 și 60 de calorii pe 100 de grame, să vorbim despre alimentele cu densitate calorică moderată. Eram la 60, da? Deci de la 60 până la 120, deci iată dublu, în acest interval 60-120 de calorii pe 100 de grame, vom găsi și aici fructe. Dar sunt altfel de fructe. Vă rog atenție pentru că acestea au mai multe calorii. Perele, strugurii, bananele, fructele uscate, fructele glasate, iar din grupa legumelor vom menționa porumbul, mazărea, iată diferența între mazăre și fasole. Mazărea este mai concentrată în energie față de fasole. Cartofii, cartofii cu ulei sau cartofii cu margarină, iată adausul face să crească densitatea calorică a alimentului respectiv. Boabele de soia au o densitate calorică mai mare decât fasolea obișnuită. Dintre cărnuri, vorbim de alimente cu densitate mică. Toată lumea știe carnea de pasăre, carnea de pui. Pe lângă carnea de pasăre, care este o carne slabă, și mai ales pieptul, este foarte slab. Ați văzut că nici nu prea are gust pieptul, pentru că n-are grăsime în el. Oul, brânza, peștele, cerealele neîndulcite, pâinea, intră la densitate energetică moderată și dintre lactate vorbim aici de lapte sau de iaurt integral. Au densitate moderată, 60-120 de calorii pe 100 de grame. Dintre alimentele care au o densitate calorică crescută, vorbim acum de o densitate între 120 și 300 de calorii pe 100 de grame. Iată, am ajuns la un 300, aproape între 120-300 de calorii. Înghețata, iaurtul îndulcit, smântâna, cașcavalul, știți, cașcavalul are 40% grăsime, carnea grasă, salamul, cârnații, pastele cu sosuri, hamburgerul, biscuiții, prăjiturile, cerealele îndulcite, sosuri și maioneze, ciocolata, densitate calorică crescută. Și în sfârșit, foarte crescută, între 300 și 1000 de calorii pe 100 de grame, avem plăcinta cu carne, peștele prăjit, puiul prăjit, cartofi prăjiți, pizza, dulciuri, prăjiturile cu cremă. Iată, foarte crescută de la 300 la 1000 de calorii pe 100 de grame. Cantități mici, dar din alimente cu densitate mare, pot duce cu ușurință la îngrășare. Nu-i tot una dacă mănânci o bucată de pâine în plus sau o bucată de mărime similară, dar de ciocolată. Ca să reduci densitatea calorică a alimentelor, se recomandă creșterea aportului de fibre alimentare. Și în încheiere, am să vă prezint cum poți avea un regim mai bogat în fibre alimentare. În țările dezvoltate, cantitatea medie de fibre ingerate este între 5 și 15 grame pe zi. O cantitate însă de 25 până la 50 de grame pe zi poate să prevină constipația. Dacă nu aveți suficiente fibre în alimentație, indicați să creșteți treptat aportul de fibre, pentru că cele mai bune surse sunt cerealele integrale, fructele, zarzavaturile, legumele, leguminoasele și nucile sau alunele. Iată o listă a unor alimente care împreună vor totaliza 40 de grame de fibre pe zi, adică atâta cât s-ar recomanda astăzi. Deci, rețineți, e vorba de combinația tuturor acestor alimente ca să avem 40 de grame de fibre pe zi. O porție de cereale integrale, adică o cană de fulgi de cereale sau jumătate de cană de cereale fierte. Aceasta înseamnă o porție de cereale integrale. 4 felii de pâine integrală, 2-3 porții de fructe proaspete, un cartof mediu cu coajă, 3-4 porții de zarzavaturi sau salată și o jumătate de cană de fasole sau mazăre sau linte sau porumb fierte. Nu vi se pare că trebuie să mănânci cam mult ca să ai această cantitate de fibre? Înțelegeți de ce? Mulți suferă de constipație și de un cortegiu întreg de suferințe care apar din cauza constipației. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi și vă invit în emisiunea viitoare să vorbim despre ghiduri concrete pentru copii și pentru adulți de prevenire a obezității. Pe data viitoare!